SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ประชากรออสเตรเลียนะคะสามารถเข้ารับสิทธิการรักษาพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลได้ในราคาย่อมเยาอย่างไรก็ตาม 55% ของประชากรออสเตรเลียก็เลือกใช้บริการประกันสุขภาพของเอกชนซึ่งผู้มีประกันไม่ต้องรอคิวนานและยังเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือแพทย์เฉพาะทางมากขึ้นเรามีรายละเอียดเพื่อช่วยในการพิจารณานะคะคุณเมลิซาคอมบันโยนีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะMedicare และโรงพยาบาลของรัฐบาลให้บริการดูแลสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือจ่ายในราคาที่ย่อมเยาที่ออสเตรเลียนะคะแล้วทำไมเราถึงควรใช้บริการประกันสุขภาพของเอกชนคุณทิมเบนเน็ตผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพที่ Finder เว็บไซต์เปรียบเทียบสินค้าและบริการที่ออสเตรเลียกล่าวว่า Medicare ช่วยให้เรารอดชีวิตได้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกบริการ
In fact, Australia has one of the better public healthcare systems in the world. That being said, it doesn't cover everything. For example, dental work is not covered
under. จริงๆแล้วออสเตรเลียจัดว่ามีบริการสาธารณสุขที่ดีระดับต้นๆของโลกแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างเช่นทันตกรรมรถฉุกเฉินระบบประกันสุขภาพของเอกชนสามารถแบ่งเบาภาระของ Medicare โดยให้ผู้ที่สามารถจ่ายค่าบริการได้ใช้บริการระบบสาธารณสุขของเอกชนแทนหรือใช้บริการพิเศษที่คุณสามารถเลือกได้นอกเหนือจากที่โรงพยาบาลคุณเบเน็ตกล่าวกฎหมายออสเตรเลียกำหนดให้การประกันสุขภาพส่วนบุคคลไม่คุ้มครองค่าบริการของผู้ป่วยนอกเช่นการพบแพทย์ GPหรือที่เรียกว่าแพทย์ทั่วไปนะคะการฉายแสงหรือการตรวจสุขภาพนอกโรงพยาบาลสิ่งที่ครอบคลุมคือหมวดหมู่โรงพยาบาลและบริการพิเศษการคุ้มครองในโรงพยาบาลจะจ่ายค่ารักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยของเอกชนเช่นคุณสามารถเลือกศัลยแพทย์และวันทำหัตถการได้บริการพิเศษครอบคลุมบริการสุขภาพเฉพาะเจาะจงอื่นๆเช่นทันตกรรมกายภาพบำบัดหรือการดูแลสายตาการคุ้มครองในส่วนของโรงพยาบาลและบริการพิเศษสามารถซื้อแยกหรือรวมกันได้ทางด้านแพทย์หญิงราเชลเดวิดผู้บริหารองค์กรดูแลสุขภาพของเอกชนแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าผู้ถือวีซ่าหรือนักท่องเที่ยวที่มาออสเตรเลียต้องมีประกันสุขภาพเอกชนที่มีการคุ้มครองสุขภาพสำหรับผู้ที่มาเยือนจากต่างประเทศหรือที่เรียกว่า Overseas Visitor Health Cover
So if you come in on certain types of working visa as a skilled migrant or you come in on an overseas student visa you will have to
หากคุณเข้ามาด้วยวีซ่าเช่นวีซ่าทักษะหรือวีซ่านักเรียนคุณต้องมีประกันสุขภาพส่วนบุคคลเมื่อคุณได้สถานะผู้พำนักถาวรหรือ permanent residency หรือที่เรียกย่อๆว่า PR นะคะคุณสามารถเลือกใช้บริการจาก Medicare ได้แต่เราพบว่าผู้พำนักถาวรเลือกที่จะยังคงใช้บริการประกันสุขภาพของเอกชนต่อแพทย์หญิงเดวิดกล่าวในปัจจุบันนะคะมีการใช้บริการประกันสุขภาพส่วนบุคคลมากขึ้นโดยเฉพาะในหมู่ผู้อพยพใหม่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความลำบากในการขอรับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐบาลนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19
Its ability to offer timely elective or planned surgery has really deteriorated, and for a lot of jobs,
ระยะเวลาในการขอเข้ารับการผ่าตัดแบบไม่เร่งด่วนหรือแบบที่สามารถเลือกเวลาได้นั้นจำกัดผู้อพยพที่ต้องทำงานไม่สามารถรอเวลาเพื่อเข้ารับการผ่าตัด นานๆหลายสัปดาห์ได้หากมีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครสามารถรอ 3-6 เดือนเพื่อนัดผ่าตัดในโรงพยาบาลของรัฐบาลได้แพทย์หญิงเดวิดอธิบายบริการดูแลสุขภาพของเอกชนเช่นการผ่าตัดและการดูแลสุขภาพจิตไม่ต้องคอยนานทำให้ผู้ที่สามารถจ่ายได้เลือกใช้บริการนี้ซึ่งช่วยลดแรงกดดันในระบบสาธารณสุขของรัฐบาลและให้ความมั่นใจว่าจะสามารถรับบริการดูแลสุขภาพได้เมื่อต้องการอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกการดูแลสุขภาพแบบไหนคุณภาพของการบริการดูแลสุขภาพไม่ควรต่างกันค่ะ
Doctors and other health providers work under ethical principles where they really should be taking your care as a
แพทย์และผู้ให้บริการสุขภาพอื่นๆควรทำงานด้วยหลักจริยธรรมที่จะดูแลคุณเป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะใช้บริการดูแลสุขภาพของรัฐบาลหรือของเอกชนนั่นหมายความว่าพวกเขาควรดูแลสุขภาพของคุณอย่างดีและทำงานร่วมกับคุณนายแพทย์คริสมอยแพทย์ GP กล่าวอย่างไรก็ตามนะคะเบี้ยประกันสุขภาพส่วนบุคคลอาจจะมีราคาแพงรัฐบาลจึงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมด้วย3โครงการค่ะโครงการแรกการขอรับค่าประกันสุขภาพเอกชนคืนซึ่งช่วยลดหย่อนค่าบริการรักษาพยาบาลให้ผู้ที่ถือกรมธรรม
์คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
There are certain incentives in place to encourage people who are on higher incomes to take out private health insurance.
มีการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรายได้สูงทำประกันสุขภาพเอกชนแต่ยังคงช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ต่ำโดยเฉพาะผู้ที่มีความต้องการด้านสุขภาพที่ซับซ้อนให้ใช้ประกันสุขภาพส่วนบุคคลต่อไปโดยรัฐบาลจะลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันให้นายแพทย์มอยอธิบายการขอลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพสามารถขอคืนได้ผ่านการลดหย่อนภาษีของคุณและจะได้ 25% ค่ะคุณสมบัตินั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นอายุประเภทกรมธรรม์และรายได้โครงการที่2หากคุณมีประกันสุขภาพส่วนบุคคลคุณไม่ต้องจ่ายภาษี Medicare หรือที่เรียกว่า Medicare Levy Surcharge ซึ่งเป็นภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีรายได้สูงที่ไม่มีประกันสุขภาพของเอกชนค่ะ
Everybody that's working pays a Medicare levy to support Medicare which is part of their income tax but for people without private health insurance
ทุกคนที่ทำงานจ่ายภาษี Medicare ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเก็บภาษีรายได้รายบุคคลสำหรับผู้ที่มีรายได้ครัวเรือนสูงกว่า183,000 ดอลลาร์ต่อปีและไม่มีประกันสุขภาพเอกชนต้องจ่ายภาษี Medicare เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พวกเขาใช้บริการประกันสุขภาพของเอกชนนายแพทย์มอยกล่าวโครงการที่3คือค่าบริการของระบบประกันสุขภาพตลอดชีพหรือที่เรียกว่า Lifetime Health Cover Loading หากคุณอายุมากกว่า30ปีและทำประกันสุขภาพครั้งแรกคุณจะถูกเก็บเบี้ยประกันแพงขึ้นเล็กน้อย
That stops the situation where someone who joins for the first time at age 85 when they've already got a number of health conditions pays the same
นั่นจะทำให้ไม่มีใครเริ่มซื้อประกันสุขภาพเมื่อพวกเขาอายุ85ปีเมื่อพวกเขามีโรคประจำตัวและจ่ายเบี้ยประกันเท่ากับคนอายุ25ปีนั่นจะไม่ทำให้ภาระทางการเงินตกเป็นของคนหนุ่มสาวหากคุณอายุเกิน30ปีและใช้บริการประกันสุขภาพเอกชนเป็นครั้งแรกคุณจะจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมตามจำนวนปีที่กำหนดและหากคุณรักษาสถานะสมาชิกไว้เกิน10ปีค่าบริการก็จะลดลงเรื่อยๆนายแพทย์มอยอธิบายและคุณผู้ฟังอาจเคยได้ยินคำว่าค่าส่วนต่างหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเองซึ่งเป็นค่าส่วนต่างระหว่างค่ารักษาพยาบาลและจำนวนเงินที่บริษัทประกันสุขภาพจ่ายคืนให้คุณค่ะ
If you are provided care either by a general practitioner or a specialist or in a hospital
หากคุณขอรับบริการจากแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ GP นะคะหรือขอรับบริการจากแพทย์เฉพาะทางหรือที่โรงพยาบาลไม่ว่าคุณจะมีประกันสุขภาพเอกชนหรือไม่ Medicare หรือบริษัทประกันจะช่วยจ่ายค่าบริการให้คุณจำนวนหนึ่งจากนั้นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือแพทย์จะเรียกเก็บเงินนอกเหนือจากจำนวนนั้นและนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าค่าส่วนต่างนายแพทย์มอยกล่าวและหากว่าคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐบาลจะไม่มีค่าส่วนต่างแต่คุณอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าบริการค่ะ หากว่าคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนคุณต้องจ่ายค่าบริการพิเศษเพราะคุณจะสามารถเคลมประกันได้ในภายหลังอย่างไรก็ตามนะคะมีบริษัทประกันสุขภาพเอกชนมากมายคุณแบนเน็ตกล่าวว่าการเลือกประกันสุขภาพส่วนบุคคลที่เหมาะกับคุณคือการพิจารณาจากข้อเสนอและสิ่งที่คุณต้องการค่ะ
The best thing to do is to try and get a little bit of information, have a look at what the policies are offering and then compare.
วิธีที่ดีที่สุดคือการพยายามหาข้อมูลดูกรมธรรม์ที่เสนอและเปรียบเทียบกันเมื่อความต้องการของคุณเปลี่ยนไปตามการเวลาคุณควรตรวจสอบกรมธรรม์ใน 1-2 ปีเพื่อดูว่าคุณยังได้ราคาที่ดีที่สุดอยู่หรือไม่คุณเบนเน็ตกล่าวเบี้ยประกันยังแตกต่างไปนะคะตามระดับของความคุ้มครองและจำนวนของคนที่ขอรับการคุ้มครองค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณคนเดียวหรือทั้งครอบครัวคุณผู้ฟังสามารถชั่งน้ำหนักตัวเลือกกรมธรรม์ประกันสุขภาพได้จากเว็บไซต์ของรัฐบาล privatehealth.gov.au หรือจากเว็บไซต์เปรียบเทียบเช่น choicerefinder.com.au หรือ comparethemarket.com.au ค่ะที่ผ่านไปคือข้อมูลเรื่องประกันสุขภาพเอกชนที่ออสเตรเลียโดยคุณเมลิสาคอมปานโยนี่นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ